Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
I onda tako, ja sam izučavala i fraze, da, i onda mi je samo palo na pamet Malo Morge. Pa da, Malo Morge. I onda još kad sam to Malo Morgen vizualizovala kao malo ćirilično, a Morgen latinično, nemačko fraktur, totalno sam bila zadovoljna, moram da vam kažem, kako sam to ja tako genijalno shvatila. Inače, morgen, znate, morgen je sutra na nemačkom, a može da znači jutro, gute morgen, dobro jutro, kao imenici, tako da. I sad ja sam tako razmišljala, eto, ni Srbima nije nam bilo dovoljno malo sutra, pa smo izmislili Malo Morgen. I u svoj toj euforiji, ja ne znam da li smijem da kaže, meni Ješa kaže, došao je, već je rad bio postavljen i tako, i on meni kaže, Miro, a jel znate vi, a jeste vi to uzeli zbog Miloševića? A ja pitam Ješu, a kako vi to mislite zbog Miloševića? A Ješa meni kaže, pa evo, otiđite sad knez Mihajlo i pitajte nekoga kako zna Malo Morgen, zna ovi po Miloševiću. Ja kažem, ba nemojte molim vas, pa ja to znam i još mnogo pre Miloševića i tako dalje. Međutim, šta, ja jesam pretraživala, ukucavala Malo Morgen i na YouTube-u i na Google i tako dalje. I zaista ja su izlazile, ono kad kliknete, razni linkovi i fotografije. Ja sam videla te naše političare i njega. Međutim, kako vam kažem, ne očekujete sad ne znam šta pametno da može da mi izađe ako kliknem na bilo koga od njih i ja nisam ni kliknula.
Dobar dan, pozdravljam vas, Snežana Ristić.
I Radonja Leposavića, čuli ste, zahvaljujući.
Dug uvod.
Jeste, dosta dug uvod, to je zapravo sa predstavljanje izložbe Mirjane Đorđević, bilo je to 7. februara.
Taler, dobar dan Mirjana.
Dobar dan.
Ovo taler ćemo nekako, ja nešto zaboravljam to taler, jer se sećam Mirjane Đorđević iz onog ranog perioda, kraj 80. godina pa 90. godine.
Pa kad je otišla u inostranstvo, jest, postala je taler.
Da. Nego sam hteo da zahvalim Selmanu Trtovcu i za ovaj snimak koji smo čuli sada. Čućemo još jedan deo izlaganja Jerka Denegrijem nešto malo kasnije, a takođe i za izložbu koja je trajala, pa evo do danas. Mirjana Đorđević je upravo stigla iz galerije Menjačnica, tamo je skidala izložbu. Ajde, počnemo tim pitanjem. Dakle, pretpostavljam da je to malo traumatično za umetnika kad se izložba završi, pa kad se radovi skidaju. Dakle, nešto tu fali, nešto nedostaje. Šta, kako vi podnosite zatvaranje izložbe?
Pa pre svega bila sam aktivna, a kad je čovek aktivan, onda su nekako emocije isključene, ali se ja već svoje emocije sumirala, jer sam imala jednu pauzu između otvaranja i ovog današnjeg dana, odnosno jučerašnjeg koji je bio poslednji dan izložbe. Išla sam natrag za Beč i onda sam nekako imala taj jedan prekid i nisam imala direktni kontakt sa svojom izložbom, nego sam samo dobijala neke komentare i tako dalje. Tako da sam ja već u tom nekom među prostoru trajanja izložbe sumirala utiske o svom radu, onome što sam uradila, o tom predavanju. Ovo je možda najsmešniji deo, smo malo čas čuli u uvodu i tako. Ali sam ja jako zadovoljna i nemam sad neka osjećanja bilo koja koje bi mi proizvela neko kvarila da. Jedan utisak.
A recite, šta konkretno uradite sa tim radovima? Šta će biti sa Malo Morgen pa sa Grance?
Možda ću ga izložiti u najmanju ruku jednom ako doživim neku svoju retrospektivu. Eto, to je najmanje što može da se desi. Ali ja u ovom međuprostoru, izložba je praktično 4 nedelje stajala. Ja sam bila na putu tamo vamo, nisam pravila neke kontakte u smislu gde bi sada dalje ta izložba trebala.
Ona bi u regionu najbolje prošla, jer su tu, to je ta igra, u stvari zove se i sama izložba, nismo ni emigrirane i imigrirane reči.
Ona bi apsolutno stajala i u svakom prostoru gde je nemačko govorno područje, a ima naših ljudi, znači to je onako Austrija i Nemačka, apsolutno.
A i regija
naša. Regija takođe. To je to. Selman mi je rekao i ljudi iz geta da je bilo nekoliko ljudi koji su dolazili, neki kustosi, neka strana imena koje ja ni ne znam, koji su zainteresovani za rad. Ja još nisam kontakte dobila, ali su mi kazali da imaju jako dobar
feedback. Meni se čini da bi taj malo morgin odlično stajao u geta institutu.
Za uvek.
Za uvek. Onda mi Rade kaže, pa da li, da bi onda bi morali da otkupe Rade. Rekao, taman bi im dobro došlo. Dobro, imaju došlo. Jedno i drugo u Beogradu je govori u suštini o tim jezicima koji, na kojima u stvari funkcioniše Goethe institut s jedne strane, s druge strane govori o mnogim ljudima koji su i ovamo i onamo i onome što uzimamo i dajemo, idemo i tako.
Apsolutno. Ja ti se zahvaljujem na tom komentaru zato što je ovaj rad mišljen zaista kontekstualno, mišljenje o prostoru, o funkciji prostora Goethe instituta. Ja imam neke druge radove kojima se paralelno još bavim i nije me zadovoljavalo sad bilo šta da postavim na zid tek da bi učestvovala, nego sam se zaista bavila funkcijom tog mesta, koje su to dodirne kulturološke tačke između nas, Nemaca i Srba, i naravno jezik je onako primarno, a to je primarna funkcija tog mesta. S druge strane, to što si rekla, da malo Morgan ostane uvijek tamo, kada sam se već odlučila kojim projektom se bavim, čim, bilo mi je vrlo važno da taj prostor radi za mene. Meni a priori je taj prostor bio jako težak jer je funkcionalan.
Jer on nije u suštini galerijski,
nije galerijski
prostor.
Da. Ja sam najčešće radila ili u javnim prostorima, pa onda tu podrazumevaš grad i koristiš bilborde i tako neke medijske medije, a kad je galerija u pitanju, uvijek su manje više to bili, nije baš precizno reći White Cube, bilo i nekih drugih situacija, ali ovo je jako težak jedan prostor u tom fizičkom smislu, naročito što ja radim ili site specific projekte ili instalacije, i meni je promišljanje išlo na nekoliko nivoa oko ovog grada. Važno mi je bilo da ja ceo taj prostor, kako da ga uključim, da prostor bude deo rada. I u tom smislu i ova fraza malo Morgan, ja sam zapravo taj crni monolit koji već tamo postoji, taj objekat, taj zid, htela da iskoristim da on bude kao jedan objekat koji sam ja baš želela da stavim tamo.
A on funkcioniše u suštini i sa ljudima koji dolaze svakodnevno, to su ljudi koji gledaju u stvari dolaze u čitaonicu da se znači on funkcioniše kao sada kažem nije reklama, ali od prilike billboard, prvi susret, prilike malo Morgan ćete vi da naučite.
I Jerko Denegri, koga ćemo sad uskoro čuti, samo nešto da kažem Mirjani Đorđević, što sam je obećao. Dakle, nismo se videli 10 godina i rekao sam vam da mi delujete mlađe sada nego što je bilo to kad smo se poslednji put videli.
A pre 20 godina nam je bila u emisiji od prilike na 25.
93.
na 25. Htio sam drugu stvar da dodam. Dakle, danas imamo u vama dve gošće. Jedna gošća je ona koja je vezana za beogradski period, kraj 80-ih, i to je zanimljivost jedna. Tokom prvih godina studija vi ste bili možda aktivniji nego ikada, pre nego što ste studije i završili. Dakle, to je uračunati period do 94. kada završavate studije. Posle toga odlazite i manje vas vidimo, imamo i tako dalje. I želit ćemo posle ovog snimka Jerka Denegrija, koji će napraviti tu kopču između tog starog, ranog perioda i ovog današnjeg, pa ćemo razgovarati o tome gde su sličnosti, gde su razlike.
Hvala.
I evo, ja se pridružujem isto ovoj zahvali Selmanovoj da je upriličio ovu izložbu i da je ne doveo natrag posle jako mnogo godina Mirjanu Đorđević u Beograd da vidimo šta ona to danas radi, šta ne je ona to pripremila, a ima ovde među vama i onih koji su pratili njen rad u 90. godinama od njenog početka, kao što ima i onih koji možda to nisu imali prilike da prate, a biće razloga da se malo osvrnemo i na početke Mirjane Đorđević u tom ambijentu 90. godina koji je jedna epoha, kao što svi dobro znamo, tragična po mnogo čemu, da sad o tome ne govorimo, ali koja je istovremeno bila vrlo plodna, plodonosna umetnosti, kao da je narušila neko pravilo, reklo bi se, kad su grozna vremena u svemu, u životu, u politici, mogu da budu plodna ukoliko se nađu daroviti, inteligentni, kreativni ljudi, kao što je bila cela jedna generacija koja se pojavila tih 90-ih, malo stariji od Mire ili njenih godina, koji su uglavnom prošli kroz galeriju Studentskog kulturnog centra, a da bi se potom osvedočili i na domaćoj, pa onda i široj međunarodnoj sceni, kao što je to upravo Mira uradila. Ja sam ovdje izvukao neke podatke, a samo bih vas podsjetio. Mira je imala ceo jedan niz, ako ne, reklo bi se, izložbi u nekom trajanju, ne znam od koliko, ali imala je toliko nastupa u galeriji Studentskog kulturnog centra, ti nastupi su nju neprekidno podsticali, tako da to je početak tog rada koji je mogao i da tako kažem i da se danas prati u jednoj monografiji koju je Mira objavila u svoje vreme i na neki način ostali su zapisani, zapamćeni, dokumentovani ti njeni ambijenti, radovi iz tih godina. Potom treba reći nešto interesantno. Prvu nagradu i prvo njeno, da kažem, probijanje na sceni desilo se, to je bila jedna potpuno dramatična situacija, desilo se da smo se zajedno našli, vraćajući se iz Rijeke, 91. godine kad su počela ratna zbivanja, Mira je tada na Bijenalu mladih u Rijeci dobila nagradu za njen, rekao bi, kapitalni rad, to je onaj mjesec, ja mislim da ga imate na umu ili u vidu, a potom su usledile nekolike isto tako spektakularne postavke i nastupi na međunarodnoj sceni u tim vremenima sankcije, izolacije srpske scene i uopšte ove sredine, jedan nastup na Azijsko-evropskom bijenalu u Ankari i nastup na Venecijanskom bijenalu u jednoj selekciji koegzistencije umetnosti u kojoj je bio prikazan rad vertikala, horizontala. Potom jedan od nezaboravnih Mirinih radova objavljen je na naslovnoj strani posljednjeg broja časopisa Moment, to je bio rad u salonu Muzeja savremene umetnosti i koliko sam našao u ovoj dokumentaciji, tu je bilo 325, ako se ne varam, kugli elemenata koji su ovdje raspoređeni u ambijentu salona na sistemu serije Fibonacijevih brojeva. To sad ima jedan sistem koji reguliše ove, da kažem, rasporede elemenata. Ali to je bitno reći da Mirini radovi, svi ovi prethodni kao i ovi sadašnji, čuvaju jednu konstantu i kada mi mislimo ovdje je li se Mira promenila ili je ostala na neki način dosledna nekom svom da kažem temelju kakav je ugrađen u same početke, ona bi se moglo reći da se ona formalno medijski promenila. Ona je ranije radila sa objektima, radila je sa instalacijama, sa prostorom, sa prazninom, sa nekim novim tehnologijama u to vrijeme, a s druge strane danas radi sa rečima, sa tekstom i s te strane reklo bi se da ima neke, reklo bi se, operativne promjene u jeziku i u mediju. Međutim, umjesto forme, oblika, materijala i prostora, instalacije, galerije, sada je u pitanju reč, slovo, ali kada se to udene u način njenog promišljanja, reklo bi se da to nastavlja, čak nadograđuje ili varira principe njenog rada u njenim prvo ranijim instalacijama, to je sve maksimalno promišljeno, do perfekcije izvedeno, ali to nije suština. Suština je u tom mentalnom, konceptualnom, u tom istraživanju, u simbolici ili krsta ili zvezde. Znamo i taj njen ambijent zvezda i njena senka, koji je dugo vremena bio u postavci Muzeja savremene umjetnosti i na drugim mestima. Kao i ovaj rad Vertikala Horizontala, koji je izlagan na Venecijanskom bijenalu 1993. godine u sred sankcija. To je bila jedna tako dramatična situacija. Ona je bila najmlađi učesnik jedne međunarodne selekcije koju je Bonito Oliva u to vreme prezentovao, upravo imajući na umu jednim delom i situaciju koja se tada dešavala u ovim prostorima.
Grad.
Das Glück gestern, gestern liegt schon so weit zurück. War es auch eine schöne, schöne Zeit? Morgen,
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 morgen
sind wir wieder dabei. Gestern,
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 gestern
ist uns heute einerlei. War es auch eine schöne, schöne Zeit? Sind wir heute auch arm und klein? Sind wir heute auch ohne Sonnenschein? Sind wir heute auch noch allein? Aber morgen,
morgen,
morgen, morgen, morgen, morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Morgen,
morgen
kommt die schöne Zeit zu uns zurück.
Alles
vergehen. Morgen,
morgen,
morgen, wird das Leben endlich wieder schön.
To je bio Ivo Robić iz 59. godine. Pesma koja se
nije da nemamo da naši pevaju na nemačkom, to si se ti dobro setio.
Da.
To je fantastično.
Imaćemo još neke reference muzičke vezane za gostovanje Mirjana Đorđević-Taler. Ja sam rekao, već imamo dve gošće u jednoj osobi ovde. Mira Đorđević je starija, dakle, gošća koja je vezana za onaj period koji dobro znamo. I tu imam želju da pročitam jednu rečenicu, odnosno dve rečenice iz knjige Zorana Božovića, gde ste, ili ne znam da li smo na vi ili na ti, gde ste dali intervju davno i tako da, i tu kažete: imam poverenje u mašinu, pre sam za preciznost i neekspresivnost mašine, nego za spontanost i ekspresivnost ruke. Tehnoestetsko i tehnospiritualno su za sada najpreciznije odrednice mog rada, koje podrazumevaju tehnološko izvođenje umetničkih objekata kroz konceptualnost pristupa. Tehnospiritualno je visoko sofisticirana umetnička praksa, produkcija na kraju 20. veka. Bilo je to na kraju 20. veka. Sad vidimo da radite sa rečima. Dakle, i Jerko je rekao u ovom snimku što smo ga sada slušali, Jerko Denegri, da otprilike to ima nekakve veze, da i pored toga što na prvi pogled izgleda da je metod različit, odnosno da su stvari, da je tema različita, da se to povezuje. Kako vi to vidite?
Pa evo ovako, metod u pristupu rada, u nastanku rada nije se menjao. Ja uvijek imam te duge pripreme i za mene je rad, ako tako mogu da kažem, put saznanja, učenja. U tom smislu se to nije menjalo. Tehnologije se menjaju, teme se menjaju. Ja nisam ona vrsta umetnika koja reprodukuje celog života jednu stvar ili varira.
Ali ja piše jednu knjigu ceo život.
Što bih volila povremeno da jesam i volila bih da je to jedan repetitivni proces. Ja se oduševljala se recimo tim nekim japanskim kaligrafima i tako, da se jedna veština dovede do savršenstva. Ali šta da radim, ja nisam tako. I onda ja uvijek, ta priprema je za mene važna, ta inkubacija rada, a onda gledam ko to može najbolje da izvede. Znate, ja jako volim tuđe rukopise, ali moji posle nekoliko dana ne mogu da čitam. Mm-hmm. Tako je slično i u umetnosti. Ono što može da se izvede na jedan najbolji mogući, najoptimalniji način za taj rad, to onda ide. U tom smislu je bio taj govor o mašini. To nije ona hvala mašini koju smo imali recimo na početku 20. veka, nego to je onako jedno praktični pristup tome. Što se tiče spiritualnog, to se zaista odnosi na tu neku duhovnu liniju i ono kako ja očekujem da rad isijava. Sad kad smo kod tog tehničkog, naravno ne možemo da se ne sjetimo Valtera Benjamina i reprodukcije. U tom periodu kad sam ja to pisala, puno sam čitala. Nemoguće je da ne izvrši utisak. Ali ja sam tada promišljala, ok, kako je moguće iz nečega što je reproduktivno, što je tako hladno izvedeno, kako izvući iz njega neku vrstu isijavanja, ono koje recimo imaju neka sakralna umetnost ili neki objekti koji su koriste u neke ritualne svrhe i tako da umjetnost dobija jednu auru, a ne da je gubi iako izlazi iz recimo štanc mašine i tako. Eto, to je.
A koliko je bilo teško kad se pređe iz jednog jezika u drugi, iz jedne sredine u drugi, bez obzira što je to bila i škola, pa se na neki, tu negde se čini mi se da se napravio taj rez i da tu baš su onda krenule nekako druge stvari da rade kroz ono što si radila.
Pa evo ovako, moj prvi malo duži odlazak u inostranstvo bio je 94. godine na Umetničku akademiju u Düsseldorf.
Već je Venecija bila iza.
Ja sam zaista...
Samo jedno potpitanje, to kažete, zajedno sa Ivanom Ilićem.
Jest. Prvo sam ja otišla, mi smo se tada zabavljali i ja sam šta ćemo sve čuti, eto, ko ne zna, vrapci znaju. Ja sam najprije upisala ovu likovnu akademiju najvažnije mi je bilo na svetu da i on upiše, a onda se posle sticam okolosti desilo da sam ja i akademiju u Düsseldorfu ranije upisala, pa mi je isto tako bilo važno da i on tamo upiše.
Ali je to zanimljivo, vi birate Klausa Rinkea, a on bira Janisa Kunelisa.
To je već bilo splet nekih okolnosti, jer Klaus Rinke je imao, kako da se kaže, jednu zatvorenu formu klase, imao je 8-8, ja mislim da sam bila ta osma žena,
i
popunilo se, već je bilo, ja sam, čini mi se, bila četvrti sa ovih postova, bio je Kruno koji je već bio godinama tamo, Selman Trtovac koji je otišao pre mene i Dejan Mujačić, tako da bi svako bio
previše. Znači, kompletna ta minimalistička scena ovdašnja je otišla.
Pa ta jedna grupa ljudi iz SKC, mislim, dala sam jedan intervju pre neki dan, pa kako Düsseldorf od svih tih akademija, ali Beograd, SKC u kome se ja bukvalno, evo čuli odrasla, mislim, i pre izlaganja ja sam tamo odlazila, dok sam bila još na dizajnerskoj školi u 13. gimnaziji, koncerti, sve se pratilo, tako da je to bilo najlogičnije ako već konzumirate nešto, iz toga formirate i ukus i mišljenja i osjećate pripadnost tom mestu. E, to je naravno, taj kult Jozefa Bojsa postojao od aprilskih susreta, ja mislim 74. Tako. Kad je on bio. I mislim, nije to samo kult Jozefa Bojsa, nego te njegove ideje o otvorenosti institucija. Znači, institucija nije nešto što je mora, pritisak, nego jedna demokratična sredina. S druge strane, ja iskreno moram da kažem, ja sam tad već imala 27 godina kada sam 94-67.
Nevjerojatno mnogo.
Nevjerojatno, da, kad sam otišla, već sam završila akademiju, bila sam u Venici, bilo je tu tih nagrada, eto, koje su pročitane, ali znate šta je meni bio glavni povod da ja odim? Nisam ni razmišljala o toj jezičkoj barijeri, nisam ni razmišljala koliko ću mrzeti nemački, voleti ga, sastajati se, rastajati se sa njim u životu, a ponajmanje ovakav jedan rade iz cele te priče, mislim, nakon toliko godina, ali to su ti valjda neki ciklusi, periodi u životu.
Ne znamo kad odlučujemo koliko dalekosežne su te na izgled sitne odluke.
Ali, onako... Ali je meni bilo važno da ode, mislim, ja po svom duhu, po prirodi, po radu, ja zapravo pripadam, ako smem tako nepretencijno da kažem, a zvuči će pre, Njujorku. To je taj jedan, i moj rad izlazi iz te konceptualne umetnosti, iz minimalne, iz anglosaksonske i tako. Ali Nemačka u odnosu na evropske umetničke akademije u tom trenutku zaista nudi jednu...
najprecizniju, rekla bih.
Verziju, najmanje nacionalno.
Ne bi vama više Janis Kunelis odgovarao nego Klaus Rinke?
Pa moguće da bi mi odgovarao, ali ja sam otišla, mislim da je Janis došao semestar nakon. Da smo se nekako u slično vreme. I onda je Ivan otišao kod njega, Tanja Ilić, koja je tad bila devojka Selmana Trtovca, i to su bile praktično dve bratske klase. Ali suštine, mislim, ja nisam bila dobar student ovde, ja nisam bila dobar student tamo, jer ja nisam neko ko može da dođe pre podne, pa do popodne, ne znam, da crta, pa je završio, pa sad ovo ono, nego sam onako jedan tip koji kad nagrne na neki rad, onda se taj rad radi danonoćno dok se izvede, a onda posle toga mi treba opet jedna pauza. Ja sam bila, kako da vam kažem, uvek sam voljela te svoje kolege i voljela sam taj ambijent, ali nisam neko ko može da dođe, da crta, da sad...
Ne pripadate radnom vremenu.
Ne pripadam radnom vremenu, a mislim, to nepripadnjenje radnom vremenu je mnogo duže radno vreme, mislim.
Možda ni sreće niste imali sa mentorom, odnosno čini mi se da Moma Antonović, nedavno preminuli, nije baš bio čovjek koji je mogao da vam...
I ja moram sad da vas demantujem. Moma Antonović je bio čovjek koji je meni najviše odgovarao, a sad ću vam kažem zašto. Zato što on nije pustio me. On nije imao nikakvu sujetu, ništa. Kada sam prelazila u Mominu klasu, njegov asistent je bio Gordan Nikolić. Tog leta sam ja imala workshop od 3-4 meseca, radila sam, ne znam da li zato oni rad slikanje na staklu po arhijerijskim odeždama iz Sopoćena. Ja i ogroman, monumentalni rad, to se radilo dan, noć i tako dalje. I desilo se je Gordan Nikolić došao, tu Moma ga je poslao da vidi ko je taj student koji se još nije pojavio, mislim, i tako. I onda smo mi pričali, a Gordan Nikolić, on potiče iz tog dela gde je Petrova crkva i zna ceo taj ambijent. Mi smo pričali nekoliko sati gde je čovjek shvatio da ja zaista radim. Ja nisam upisala akademiju da bi bežala, nego prosto mi je takva priroda rada koju nisam ja proračunato ni smislila da će to sad sve biti tako kako jeste, ali je to išlo prosto u tom pravcu i meni je zapravo akademija, studio, bio SKC. A momi sam ne zahvalna, nego prezahvalna da me je pustio, da nisam imala. Neki drugi profesori, ja ne želim da ih imenujem, koji su bili mnogo bliži, moma zapravo nije ni bio blizak SKC, ali bilo je tu profesora koji su i pratili programe i dolazili i izlagali. E oni recimo nisu baš bili nakloni, sad ja ne bih ulazila.
U stvari je to pitanje kako čoveka pustiti, čini mi se. Nekada ta preveliki, striktni zahtevi škole ne odgovaraju svima i neretko se čuje da, ne samo i umetnosti, u raznim stvarima, da kao neko je odličan, ali nešto se ne pridržava tih striktnih pravila.
Ne može umetnost to. Bila profesor, a sada sam u tim godinama, mislim da bi baš bila dobra. Nisam nigde aplicirao i ne planirao, ali išla bi za individualnom osobom, za individualnim afinitetom, nikad za nekim grupnim projektom ili klasnim. A kod Klausa Rinke je recimo to u klasi bilo vrlo dominantno, onako to je jedna porodična atmosfera u klasi koja je jako zanimljiva i simpatična.
Što to znači u prevodu porodično? Mi svi sve radimo zajedno ili
malo
se...
hippie.
Imamo ovi program, temu koju obrađujemo recimo za rundgang, za završnu klasu, pa kažemo ove godine ne znam, radimo na temu fotografije na ovo, na ono. E sad, ako ja u tom trenutku radim nešto što je vezano za čelik, za metal, jer u tom periodu ja sam uradila i onu zvezdu i senku, pa sam uradila, ne znam, raster, pa Fibonačijev naziv ove koje
je lopte,
da, koje je spomenuo. Znači, monumentalne, ogromne radove. I sad zamislite vi da se ja iz tog mog mentalnog sklopa izmeštam u fotografiju. Ja sam to uradila, mogu, ali kako da vam kažem, mnogo mi je važnije da mi je recimo tamo neko napravio kontakt sa onom velikom Boremiza, kako se zove ona familija za čelik, pa ne znam, tri stvari da sam izvela sa ovim iskustvom ovde tamo, nego sad kao fotografija.
A jel su oni, bar, evo, te veliki radovi su urađeni, su oni to cenili?
Pa kako da ne, pa mislim, ne može niko...
Kažeš, nisam bila dobar student, mislim, na to
pa ne, nisam bila student dobar u tom školskom svistu. E, ja sam danas došla, pa ko sad crtam ili ne znam šta.
Dobro, za 15 sati.
Nego onako, mislim, možda sam prethodne dve noći, možda uopšte nisam ni spavala, nego sam samo zapisivala, mislim, i tako dalje. U tom
svakom
smislu...
slučaju su oni cenili, znači...
Pa ne, pa možda slušajte, kod Klausa Rinkea, ja sam imala preporuku ko svi mi od Biljane Tomić, znate, ali tu se ne pada s neba, mislim, 16 ljudi, internacionalna klasa,
da.
Tu i takako morate da pokažete ko ste, šta ste. S druge strane, on je, Klaus Rinke je bio fantastičan, je bio jedan period kad ja nisam ni dolazila i on je meni, dao mi je potpis bez problema, ali studenti su već osjećali malo
se
to.
Bude,
ali i meni to već bilo dovoljno, jer ja, kad je meni Rinke pitao, pa zašto ti dolaziš ovdje, ja kažem, pa ne dolazim ja zbog institucije, baš zbog klase, ako sam sasvim iskrena da budem, ja dolazim zbog jače kulturne sredine, jer nemojte da zaboravite, 94. ovdje
je
izgledalo, mislim, supermarketi su izgledali kao umetničke instalacije,
da.
Jedan artikal, cela prodavnica.
Ako je bilo jedno.
Čokoladice, milk kice koje smo kupovali onako isto kao neki socijalni performans. Mislim, svašta čovek preživi i može, ali meni je trebalo nešto i šta? Šta se desilo? Desilo se zapravo da je meni ta sredina jako prijela, jer konačno sam mogla da budem direktno da vidim savremenu umetnost, retrospektivne velike umetnosti.
Da se izmakne iz ovog užasa za arhitekturu, je to bio Berlahen u Amsterdamu koji je otprilike okupljao sve te. I zato sad svi oni iz cele regije koji su bili zahvaćeni ratom žive u inostranstvu.
Ne znam šta je bilo za istoričar umetnosti, ali znam da će sad uslijedi jedna stvar čiji tekst Snežana ja nećemo razumeti.
I nećemo ništa da kažemo. Pustit ćemo.
Ajde.
Estrenea ist draußen, ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehrkonferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute, nur weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner. Sag mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um. Es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Wir ziehen eine Grenze im Himmel. Ein Gott ist hier und einer ist dort. Sie sich mit den Fäusten in Ewigkeit und so fort. Da muss es was Besseres geben. Frieden bringt kein Götterbote. Wir haben's ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht. Das gab sehr viele Tote. Nennt mich naiv, es ist mir egal, aber ich finde es reicht. Ich suche das Land, in dem jeder dem anderen in Staatsunangehörigkeit gleicht. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner, sag mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Genieße die Stille, ich grenze mich ab, das muss sein. Jeder hat seine Grenze, die ihn umgibt, sie schließt ihn schützend ein. Jeder Übergriff, jeder Schlag verletzt ein Menschenrecht. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen, aber zwischen den Menschen. Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt. Es gibt Grenzen.
Nemačka, odnosno berlinska grupa Dota, stvar se zove Grenzen. Pretpostavljam da je Mirjana Đorđević-Taler dobro razumela o čemu je stvar. Ja sam išao
iako živi u Beču.
Jeste, da, iako se govori i sličan jezik i u Beču, ali sad da ne ulazimo u tu priču, znamo da se vrlo često izruguju jedni drugima ljudi iz Beča, onima iz Berlina i tako dalje i tako dalje. Možda je to tako, možda nije.
Razlikuješ te dva Nemačka?
Pa nemački, prvo moj nemački nije neki mnogo veliki nivo, a nije ni mali, B2. Tako da kada ga koristim, najviše mi naravno odgovara književni Hochdeutsch i taj isto da slušam, ali toliko ima dijalekata u samoj Austriji, u Nemačkoj, u Švajcarskoj, da je to strašno. Evo na kursevima nam puštaju, pa čak i sami Austrijanci ili Nemci, neke recimo oblasti granične između Austrije i Švajcarske ne razumeju. Mm-hmm. Ima recimo u Burgerlandu i tako. Tako da nama strancima je to tek ovako.
Zato su u stvari te emigrirane reči nekako logična priča, rekla bih. Jer i mi imamo mnogo tih germanizama, nije ni da oni nisu nešto uzeli od nas.
Da, pa evo stvar sa emigriranim i imigriranim rečima je zapravo kroz jezik se najbolje vidi uticaj jednog naroda na drugi narod i na kulturu. I ja sam naravno krenula od germanizama, reči koje sam ja poznavala u našem jeziku, međutim kad sam se upustila u to istraživanje vidjela sam u stvari da je istorija malo drugačija, da su prvi susreti zapravo Nemaca kao plemena bila sa Vendima, sa Slovenima na današnjoj istočno, na teritoriji istočne Nemačke, i iz tog perioda zaista ima poprilična lista reči. I ja sam izabrala reč granica koja mi se nekako učinila najmoćnija od reči na koju sam naišla
i najveće
i najjače iznenađenje da uopšte, jer nekako ja kad čujem na nemačkom, a pomislim, a pa i to smo uzeli i tako, međutim proces je malo obrnut. I, ali reč je aktuelna, toliko stara, a toliko aktuelna.
Da, kad ste za Miloša Trigunca saznali?
Evo, upravo izučavajući, pripremajući se za ovaj rad, jer ja sam krenula od germanizama i onda sam htjela malo da obnovim istoriju ćirilice, istoriju latinice, srpskog jezika, nemačkog jezika, i tad sam naišla na Miloša Trigunca. Našla sam tu knjigu Nemački uticaj u našem jeziku, koja se čuva tamo na univerzitetskoj
knjizi. Kod nas se ne može naći ovdje. Tako.
Ne znam da li ima.
Teško se nalazi ta knjiga, u stvari u onoj biblioteci, to je bila priča da si našla tu knjigu.
Ja sam
tamo
našla u univerzitetskoj, zanimljivo je da ona odštampa na 37. ovdje i već se tad našla 37. Tamo. Ali to je taj period kad je bilo jako izražen i plodonosan, da tako kažem, plodonosna saradnja između Srbije i Vajmarske republike, i razmenjivali su se periodike, sve što se...
Do 33. godine.
I onda je Srpsko-nemačko društvo osnovano i tako, ali Trivunac je jedna fantastična figura, jer on je bio poliglota, još je i francuski, italijanski i engleski predavao, a što se tiče nemačkog, on je osnovao katedru ovde. Međutim, tragično je nastradao, streljan je 45. u onim smutnim danima, kao, jer je bio u Nedićevoj vladi ministar prosvete, čini mi se.
Da, bio je godinu i nešto.
Da, kratko. U jednom tekstu sam našla samo mjesec dana, u drugom sam našla godinu dana. I na Wikipediji stoji, ne znam, i tim. Tako da je ta knjiga meni bila glavna baza i podsticaj za izbor reči. Da. Postoji druga knjiga, Biljana Golubović je 2007. sabrala 3500 reči. Ja sam prošla kroz njih, međutim ja možda 30% toga prepoznajem, jer su u pitanju također i neki arhaizmi, lokalizmi za Vojvodinu, za Hrvatsku vezani i tako.
Da. Meni je zanimljiv podatak iz teksta, ovo koji se mogao dobiti na izložbi, da ste uzeli obzir reči koje su umetnici vama bile poznate pre pohađanja kurseva nemačkog jezika.
Jeste. Htela sam da odaberem one reči koje su u našem svakodnevnom govoru, a da nismo ni svesni da možda nisu naše reči ili da imaju to germansko poreklo, ili da su preko Nemaca francuske ili latinske reči ušle u naš jezik. Nisam htela sad da opterećujem rad nečim, odnosno ovim novostečenim znanjem kasnije ko iz
jezika. To sad govorimo o tom video radu koji traje 30 minuta i tu ste koristili, kako ste fonto došli do fontova?
Fontovi su mi bili jako važni, jer proučavajući jezik, pismo, neminovno sam zaključila i nešto što je opšte poznato, a na što ranije nisam obraćala pažnju, da pismo, i što jača više nacionalna svest, toliko postoji neko pismo koje je karakteristično. U tom smislu ja mislim da Nemačka toliko prednjači da ne može niko da se meri, jer su taj fraktur font koji ima svoju genezu kroz razvoj nekoliko gotika, da, to je već za englesku, pa bastarda francusku, sada ne ulazimo u taj video, je nekoliko vekova, znači 4-5 vekova je prisutna, znači sve do negde 41. godine, kulminaciju doživljava u vreme te nacističke Nemačke, tu se razvija nekoliko fontova. ali isto tako, iako je glorifikovana govorilo se nemačko pismo za nemačke reči, velika imena su odbijala štampanje knjiga ako to nije na frakturu, da, da, da. I tako, zaista jedna politička, ludila, da, neverovatno, onda postoji preko 100 godina velika takođe politička debata da li da se koristi antika, ona koja je bila svedenija, lakša za čitanje ili frakturi i tako dalje. Kratko je bio neki drugi fond, ali je zanimljivo to da ta vezanost da se pismo vezuje za naciju, ponekad za nacizam, nacionalizam u negativne konotacije. Tako da danas fraktur, to pismo koje je bilo emblematično za Nemačku, više ima pežurativni karakter, mm-hmm. ili dekorativni. Tatu, ne znam, piva i tako dalje. Ali je potpuno...
Ostalo je nešto nakon, po metrostanicama.
Ostalo je u Berlinu, tačno je u Beču, recimo u prvom distriktu isto ulice. Mm-hmm. Stoje, mogu da se nađu neke prodavnice antike koje još uvek imaju naslovi knjiga, ali sve je to više onako sad malo dizajnersko koketiranje nego što ima tu
primesu.
Manje
čitljivo, u stvari pismo i vi ga odmah vidite, ali ga nekad ne čitate na lak, baš najlakše.
Ma ne, ima čitava knjiga o frakturu, zašto je smenjeno, praktičnih razloga, čitanja i tako dalje, ali je zanimljivo da je emblematično i dan danas, iako je ovo futura nemačko svedeno, one iz Bauhausa izašla indirektno.
100 godina Bauhausa, da, da, nam je sada, ove godine.
Eto, ali ono što je meni bilo važno pri izboru ove reči granica ili grence, kod izbora ta dva fonta bio je, izabrala sam fraktur, znači taj nemački fond za nemačke reči koji se koristi i u video i u ovim objektima slovnim instalacijama. Za granicu sam uzela ćirilični fond Miroslav, jer sam tražila neki koji opet ima jednu, da kažem, nacionalnu prepoznatljivost i arhaičnost malo, jer nisam htjela da idem na savremene fontove, jer već ovi fontovi ukazuju na neku dužinu i trajnost i udaljenost tih uticaja i
reprezentativnost tih oba pisma. Jedno, da. I drugo je reprezentativno, jest. A nije u stvari za svakodnevnu upotrebu.
Nije. A ono što mi je bilo važno, to sam spomenula za ovi crni taj zid Malo Morgen, kad je granica u pitanju, bilo mi je jako važno da aktiviram ceo taj zid koji je od cigala. Slušaoci verovatno znaju u Geteu kako izgleda, jer mi je bilo važno da ceo taj zid preuzme funkciju i bude
granica na neki način.
Preuzet i tautološki, mm-hmm. za ovu reč. Tako da priziva tu svoju funkciju barijere. Onda,
što na kraju krajeva i jeste.
I jeste, da. Ali naročito ta neka struktura tog elementarnog ciglenog zida i tako. I naročito danas granice, imamo te istorijske velike granice, velike zidove, kineski zid, Hadrianov zid, berlinski zid, 30
godina berlinskog
zida.
Zanimljivo je, tu ste spomenuli u tekstu, 28 godina svega je trajao berlinski zid, a 30 godina se proslavlja od rušenja berlinskog zida, a čini se da je taj period, koliko je postojao zid...
Da
je
trajao večno.
Da je uvek bilo
da je trajao večno i mislim da...
E pa ja
da...
mislim da je to zbog posljedica tog mračnog vremena, znate. Ja mislim da je to tu težinu koju nosi ta jedna razdvojenost
jednog grada
i države. I sve konsekvence, ne samo simboličke, ja se ovde više simboličkim stvarima bavim, ali sav taj potencijal koji nosi negativni, da je to jako teško u jednoj, dve generacije obrisati, nego postoji još uvek taj vibe. Naročito što postoji literatura i filmovi i tako o svemu tome, tako da je prisutno. A uopšte i sam Berlin, ja mislim, ko je bio u Berlinu, ta prisutnost Drugog svjetskog rata je toliko jaka.
Strogi centar, oni nisu onu crkvu obnovili, oni su ostavili da se vidi da je to
bilo. A meni je sve to bilo važno, pošto opet pričam kontekst, Goethe institut, da sve to ovako pokrenem, da iskoristim to kao da je baš taj zid takav kakav meni odgovara za moj rad. I zbog toga mi je bilo i važno da ta slova idu direktno u zid,
On je na neki način i arhetipski, jer opeka je elementarni materijal građenja, mislim, arhitekture od uvek bio.
Kad pomisliš osnovni na zid, materijal, pomisliš da, elementarno.
Tako da bi možda bolje bilo da ostane taj rad. Ne,
meni je malo morgen bolje.
Malo morgen.
Malo ili jedan i drugi.
Ono što je isto tako, čini mi se ceo ovaj naš razgovor pomenuo, ne znam da li smo to čuli, sam Ješa Denegri. U suštini, kada se kaže konceptualni rad, veliki broj ljudi kaže, ma to je ništa, taj ono, kao izmisli nešto i bude. Mislim, taj konceptualni
fora.
Rad, to nije fora.
Da,
to nije, mi smo kao, evo, setio sam se pa može da izgleda dobro, nego iza toga u suštini stoji jedna, pa ozbiljna priča najmanje, ili najblaže rečeno.
Kakav ste umetnik, to je. Meni je konceptualna umetnost, kad sam je otkrila, to je bilo mnogo davno, još pre akademije, onako otvorila oči da ideja može da bude po sebi kvalitet. Da, ali ono što mi je postalo isto važno, da ja ne želim da moj rad, kad se kaže konceptualni, ne bude i ne liči na nešto što je iz tog istorijskog perioda
da
i pojavljiva konceptualne umetnosti, nego ja preuzimam stvari iz svakodnevnog života, iz popularne kulture, iz visoke kulture, arhetipske simbole i tako, i onda od toga, ali konceptualna je meni nekako u današnjem smislu jedna premisa bez koje ne mogu da počnem da se bavim temom, da se bavim nekim radom. I ono što mi takođe bilo važno, to je iz ovog citata koji ste vi pročitali o tehnospiritualnoj umetnosti, upravo da ne bi bila samo fora i kao ja osetio sam se, uradio sam i tako, bilo mi je važna materializacija. Pa sad, da li je ona, neki rad traži medijski rad, da je u video formi urađen, kao na primjer ovaj rečnik koji je, ali recimo
perfektnost.
Već izvučena ova, da ako imaš temu, ako imaš rad, on mora da se dođe do tog trenutka koji je to jezik, koji je medij ili materijal, koji je format najprimarniji, najbolji da se dođe do toga. Eto, to su moje traganje.
Vi ste zveli za jednu retrospektivu ovde, tu su i neki projekti za koje ne znamo, ja bar ne znam kako su izgledali, to su SMS arhiv, pa fotofon,
a to je SMS jako interesantno.
Pa inbox i tako dalje.
Pa eto ovo što je Ješa rekao, da sam ja ta neka svoje interesovanje i te neke radove koji nisu prikazani ovde, a moram da dodam, nisu prikazani samo mojom greškom, nego nije postojalo ni interesovanje, ni volja da se prikažu i tako, od raznih institucija. Ovaj rad je spojio te neke radove koje sam imala, gde sam se bavila porukom, tekstom, privatnom porukom u javnom prostoru, kao što je taj SMS arhiv, jer to je zapravo sabrani SMS poruke koje sam ja dobila u vreme kad se koristila ona mala Nokia i imala je samo 20 mesta, zaborila sam za čutiju.
Moraju jako kratke poruke da budu otprilike
da.
Kao haiku pesma.
Kao haiku, i meni se taj kvalitet toliko svideo, naročito kad imamo u svesti od avangardne umetnosti do modernizma, do postmodernizma, kako su se reči kroz istoriju koristila, onda sam shvatila ja sa ovim moram nešto da uradim, jer to prevazilazi kvalitet lične poruke i onda sam ih medijski koristila.
I to je to, hvala.
Nije valjda.
Jeste, gotovo.
Ja, mnogo vam hvala. Zvučilo je kao da smo tek počeli. Da.
Mirjana Đorđević je Taler, emigrirane reči, inače Taler prezime, Wolfgang Taler je fotograf koji je jako poznat za naše
važna osoba za ovaj prostor, mislim, jesni. Otkrio je Konjic, tu je Bijenale, ova sad izložba koja je u
Dobrovića je snimao i tako.
Dobrovića. Jeste. Evo ova izložba u Njujorku, ne bi je bilo da on nije pokrenuo taj projekat.
Da, tačno, ne dovršene modernizacije.
Hvala vama, divni ste, profesionalni.
Ovo što ćemo sad čuti je ono što je obeležilo Oscare 2019. Lady Gaga i Bradley Cooper, a ton Igor Ristić, organizacija Mladen Milošević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end.
The shadow, we're far from the shadow.